السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات والجماعه، صلى الله عليه وسلم قالوا يا الله سبحانه وتعالى، betapapun banyaknya kekhilafan kita, kesalahan kita, dosa dan kekurangan kita di dalam ibadah kepada Allah, namun kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kasihnya serta nikmat dan anugerahnya tetap dicurahkan kepada kita semuanya. Salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk merespon panggilannya, melaksanakan ibadah sholat duha berjamaah. Dan kemudian kemudahan berikutnya adalah kita diberikan kemudahan untuk duduk sejenak melakukan ibadah yang lain tanpa fokus fikih, meningkatkan pemahaman wawasan keislaman kita melalui ta'lim ini dan kajian ini, serta meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya maka adalah kewajiban kita untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Di antara sebab dan faktor yang menyebabkan para ulama-ulama kita yang menyerukan kepada perbaikan, menyerukan kepada islah reformasi pada zaman mereka masing-masing, dan kemudian mereka berhasil membawa umat masyarakat melalui buah pikirannya, sehingga kemudian nama-nama mereka terukir dengan tinta emas dalam sejarah, adalah pemahaman mereka yang benar tentang fiqhul aulawiyah. Keberhasilan itu ditopang oleh pemahaman mereka yang benar tentang fikih prioritas, sehingga dalam sepak terjang dakwah mereka untuk mereformasi, melakukan perubahan, perbaikan dalam semua aspek kehidupannya, maka mereka selalu memperhatikan fikih prioritas ini. Nah, karena itulah pada bagian bab terakhir dari buku fikih fikul aulawiyah, fikih prioritas, bab ke-11, di dalam bab ini diketengahkan pandangan para reformis, ulama-ulama yang menyerukan reformasi pada zamannya masing-masing, dan bagaimana di dalam mereka mengajak umat kepada perubahan itu, perubahan yang ke arah yang positif, mereka mempertimbangkan fikih prioritas ini. Dan itulah yang kemudian menjadikan mereka unggul, berhasil, dan kemudian nama-nama mereka menghiasi kitab-kitab sejarah, sehingga kemudian selalu didoakan oleh kaum muslimin atas keberhasilan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ulama-ulama yang menorehkan sepak terjangnya dengan tinta emas adalah pertama Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa likul limarhala rijaluha, setiap zaman itu ada tokohnya. Walikul lirijal aulawiyatuhu, dan setiap tokoh-tokoh itu memiliki prioritas-prioritas sesuai dengan kondisi realitas umat, kondisi real problematika yang dihadapi oleh umat. Nah, yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah termasuk ulama yang menggerakkan mengajak kepada istilah al-aqidah, perbaikan dalam sisi akidah. Salah satu skala prioritas yang beliau kumandangkan dalam dakwahnya adalah pemurnian kepada tauhid, menjauh dari seluruh bentuk perbuatan syirik yang oleh sebagian kaum muslimin belakangan kemudian muncul dengan istilah Wahhabi. Sebenarnya istilah ini juga tidak pernah ada. Itu adalah penisbatan kepada nama beliau yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian diambil dari Wahhabnya, dinisbatkan kepada beliau. Tetapi beliau sendiri di dalam melakukan gerakan dakwah dan perbaikannya tidak pernah mendakwakan dirinya bahwa beliau memperpamerkan dirinya sebagai gerakan itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat biografi atau kondisi real masyarakat Najd khususnya, atau yang sekarang dikenal dengan wilayah Riyadh yang ada di Saudi Arabia waktu itu, beliau kelahiran ulama kelahiran Uyayyah. Beliau melihat waktu itu begitu banyak mazahir syirik, begitu banyak fenomena-fenomena kemusyrikan. Ada satu makam yang konon dinisbatkan kepada makam sahabat, kemudian disembah-sembah. Ada yang dikelilingi, ditawafi. Ada satu pohon namanya dikenal oleh masyarakat waktu itu dengan Syajar Abi Dujana, pohon Abi Dujana, yang konon bisa menurut mereka bisa memberikan manfaat menolak bala. Masyarakat berduyun-duyun mendatanginya. Ada kubah Bintul Amir, ada penguasa di sana, memiliki putri, dikuburkan di sana, dan kemudian banyak masyarakat yang kemudian mengambil berkah, datang ke sana berduyun-duyun, datang jauh-jauh untuk melakukan dan lain sebagainya. Yang kemudian terjadilah praktek-praktek kesyirikan karena mereka bukan meminta kepada Allah, tetapi meminta kepada ahli kubur. Nah, melihat fenomena-fenomena yang seperti itulah, kemudian datanglah beliau membawa kepada sebuah ajakan dakwah salafiyah yang mengajak kepada irja ila tauhid al-mukhlis, tauhid yang murni, pemurnian tauhid. Dan itu terjadi, yang tentu ajakan-ajakan semacam ini juga tidak begitu saja mudah menuai hasil. Pertama mengalami pertentangan-pertentangan, bahkan sempat penguasa Al-Ahza waktu itu menyurati kepada penguasa wilayah yang lain untuk menghentikan dakwahnya, yang sampai akhirnya kemudian bertemu dengan Amir penguasa pangeran di daerah Uyainah, yang kemudian direspon secara baik, dan kemudian terjadi sinergi antara ulama dan umar di sana, dan kemudian berkembang dakwah itu, dan itulah terus terjadi dan terjadi sampai kemudian beliau dokumentasikan beragam pemikiran-pemikiran terkait dengan fikhu aulawiyat dari sisi akidah itu dalam beberapa buku-buku literatur yang sampai sekarang juga telah banyak diterjemahkan dalam banyak bahasa dan disebarluaskan di kalangan kaum muslimin. Nah, inilah, jadi beliau melihat bahwa prioritas yang beliau lihat waktu itu melihat kondisi masyarakat adalah akidah, sehingga beliau ya sungguh memprioritaskan perjuangannya pada sisi akidah itu. Di Sudan, lain lagi. Pada saat itu di Sudan, dijajah oleh imperialis Inggris dan antek-anteknya. Muncullah seorang sosok ulama dengan membawa wawasan tentang fikhul aulawiyah. Dalam kondisi negara terjajah seperti itu, tentu tidak tepat kalau kemudian kajian-kajian fikihnya hanya sebatas fikhu thaharah, ngajak orang untuk bersuci, meskipun itu penting, nah. Tetapi kondisi real di lapangan menunjukkan betapa Inggris menjajah mereka, sehingga mereka tidak bisa bergerak dalam luasa, maka tampillah seorang ulama, tokoh besar di Sudan waktu itu, Muhammad Ahmad Al-Mahdi. yang prioritas perjuangannya waktu itu, prioritas kajian-kajiannya adalah menyerukan, mengubarkan semangat jihad melawan imperialis Inggris dan antek-antek. Dan ini juga wawasan tentang fikul awlawiyah. Tentu tidak tepat kalau kemudian waktu itu diajak untuk hal-hal yang lain, karena memang posisi real seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, para ulama-ulama yang mengukir dengan tinta emas dalam sejarah memerdekakan Indonesia. Ini juga sama. Kajian-kajian mereka juga mempertimbangkan sekolah ulama. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu bagaimana membebaskan dari belenggu penjajah. Dan karena itulah tepat kalau kemudian kajian fikihnya adalah kajian fikih yang memprioritaskan permasalahan jihad. Di Palestina, beberapa waktu yang lalu kita ramai dengan perang Gaza, saya kira juga tepat. Dalam suasana perang jihad yang seperti itu, kajian-kajiannya adalah mengubarkan semangat jihad dan seterusnya. Nah, maka muncullah bidudan Muhammad Ahmad Al-Mahdi. Lain lagi dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ulama ini melihat bahwa pengaruh dari para penjajah dalam kehidupan real umat Islam di dunia Muslim waktu itu sangatlah, kalau boleh kita katakan, dalam stadium yang mengerikan. Sehingga kemudian beliau hadir ke tengah-tengah umat, perjuangannya, perjuangan reformasinya adalah memprioritaskan pada bagaimana umat itu bersatu, bagaimana umat itu berserikat dalam kiblat yang sama, akidah yang sama, arah yang sama, tujuan akhir yang sama. Dan itulah yang kemudian pergumulan pemikiran-pemikiran seperti ini yang ada dalam beberapa karya-karya tulisnya. Sehingga beliau dikenal juga sebagai ulama atau tokoh pembaharu. Dan wawasan-wawasan pemikiran-pemikiran tentang pembaruan dalam Islamnya juga membumi dan banyak memberikan pengaruh pada pemikiran-pemikiran kaum muslimin di belahan penjuru dunia. Di Mesir, kondisinya lain lagi. Pada era waktu itu tampil seorang ulama, Muhammad Abduh. Beliau melihat kaum muslimin waktu itu banyak terbelenggu oleh akal pikirannya, sehingga terkungkung oleh taklid buta, mengingatkan, dan mereka kemudian karena taklid buta itu kemudian mereka jarang mengoptimalkan fungsi akal yang merupakan anugerah nikmat dari Allah. Dan dari situ kemudian, karena beliau tinjuannya, skala prioritas dalam pandangannya adalah sisi itu, maka itulah yang kemudian beliau serukan dalam banyak tulisan-tulisannya. Beliau ingin mengajak umat untuk tafa'il daurah, optimalisasi akal sebagai bagian dari nikmat dan anugerah Allah. Meskipun kemudian gerakan yang semacam ini terkadang memicu atau mengeluarkan berbagai macam statement yang mungkin saja memicu kontroversi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingatkan dalam kajian semacam ini, bahwa para reformis ini termasuk Syekh Al-Imam Muhammad Abduh ini, beliau melihat sisi itu, sehingga kemudian beliau lahirkan, tuangkan itu dalam tulisan-tulisannya, dalam kajian-kajiannya terkait dengan bagaimana membebaskan akal umat dari beragam kepungkungan-pungkungan termasuk taklid murni itu. Sehingga kemudian umat diajak untuk benar-benar mengoptimalkan fungsi dan faedah dari akal secara proporsional. Sebab di dalam Al-Quran sendiri begitu banyak ajakan untuk selalu menggunakan nalar pikiran kita. Bukankah banyak kita baca dalam Al-Quran, apalah ta'kilun, apalah ta'kilun. Tidakkah kalian berpikir, bahkan terhadap jiwa dan diri kita pun kita diperintah oleh Allah untuk selalu membuat analisa dan membuat sebuah kontemplasi permenungan yang mendalam untuk menghadirkan sebuah keniscayaan bahwa ini tidak wujud tercipta dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan diri Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah berfirman, "Wa bi anfusikum afalam tubsirun?" Dan terhadap diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan, merenungkan betapa diri kita yang seperti ini bukan hadir dengan bisalatin, tetapi ia hadir dan tercipta dari cairan yang sangat menjijikkan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada level dan fisik yang seperti ini, begitu mulianya. Karena itulah wajar kalau kemudian tidak boleh ada kesombongan dalam hidup kita. Kondisi Mesir yang waktu itu juga atas pengaruh dari westernisasi, pengaruh dari sekularisasi, pemisahan kehidupan agama, pemisahan agama dari kehidupan umat Islam, kemudian pengaruh pemikiran-pemikiran dari penjajah melalui antek-anteknya, kemudian semakin jauhnya umat Islam dari Islam, semakin jauhnya umat dari ajaran dari nilai-nilai Islam, semakin banyaknya beragam bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, mengkultur, menstruktur, beragam fenomena ini yang kemudian menggerakkan tampil dari Mesir pada zaman itu seorang ulama bernama Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Keprihatinan ini membuat beliau begitu bersemangat ingin memperbaiki kondisi itu, sehingga kemudian melakukan sebuah gerakan Islam, gerakan perbaikan dalam semua nilai kehidupan. Berawal dari sebuah masjid kecil di sudut kota Mesir, kemudian terus direspon dengan baik masjid ke masjid, bahkan sampai beliau masuki tempat-tempat maksiat, tempat-tempat diskotik, minum-minuman keras, beliau masuki, beliau ajak mereka untuk sadar, beliau ajak mereka kepada jadi diri mereka sendiri sebagai kaum muslimin. Dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian merespon dengan baik dakwah dan ajakannya, seruannya. Kemudian beliau masuk ke berbagai macam lini kehidupan para pekerjanya, para buruh, intelektual, ulama azhar di Bekasi, kemudian juga kalangan konglomerat di Bekasi. Semua, tidak ada satu orang pun yang tidak di Bekasi diajak, kecuali banyak di antara mereka yang kemudian merespon. Dan setiap kali beliau hadir di majelis, selalu beliau kedepankan persatuan umat, salah satu kaidah dari pernyataan yang selalu beliau kumandangkan dalam dakwahnya, bahwa nata'awan alamat labakna arih, bahwa kita na'kadir rimahtalabna wa nata'awan alamat labakna, bahwa kita toleran terhadap berbagai macam perbedaan-perbedaan far'i, cabang yang mungkin saja terjadi dan banyak terjadi di antara kita, tetapi kita sepakat terhadap apa yang kita bekerja sama, terhadap apa yang kita sepakati, dan itu kemudian direspon secara baik dan terus berkembang. Dan itu juga bagian daripada skala prioritas dakwah dan ajakannya, dan itu berarti beliau memperhatikan di dalam melakukan gerakan dakwah dan perbaikan umat, beliau memperhatikan tentang fikhul awlawiyat, tentang fikih prioritas itu. Dan itulah yang terjadi, sehingga kemudian dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, buah pikirannya tertuang dalam beberapa kitab-kitabnya, dan ajakan-ajakan semacam itu kemudian membuahkan banyak hasil di berbagai macam tempat. Lain lagi dengan Al-Imam Abu Al-A'la Al-Maududi. Ulama ini pertama kali memunculkan istilah jahiliyatul qurn, jahiliyah modern. Maka beliau memandangkan dan memubarkan perang melawan jahiliyah modern. Beliau juga keras tinggal di daerah India, dan kemudian beliau gerak ketika melihat kemunduran umat, Saat itu beliau hadir dalam sebuah khutbah Jumat. Khutibnya mengajak umat untuk kembali kepada Islam, menyampaikan beragam fenomena-fenomena kemunduran umat, munculnya kembali jahiliyah, tapi dalam kemasan dan bentuk packaging yang lain, yang kemudian dikenal dengan jahiliyah al-asrul jadid, jahiliyah modern, yang dalam bahasa kitabnya Ustaz Muhammad Qutb untuk era sekarang dikatakan sebagai jahiliyah al-qarn al-ishrin, jahiliyah abad ke-20. Ketika itu imam atau khatibnya berbicara secara lantang, menyadarkan umatnya dan mengajak di antara mereka harus tampil sebagai pembaharu, mengajak umat kepada Islam yang hakiki dan sejati, kembali kepada jati dirinya. Kemudian khatibnya bertanya, siapa di antara kalian dari sekian banyak yang hadir di masjid ini yang siap mengajak umat, mengembalikan umat kepada kejayaannya? Ketika itu usia beliau, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun, masih belasan tahun. Dan pertanyaan khatib ini kemudian menghujat dalam pikirannya. Terus kemudian beliau mengatakan dalam hatinya, kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya yang mengajak itu? Akhirnya pulang dari masjid itu, pertanyaan itu terus menghujat dalam pikirannya. Dan beliau bertekad ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk mengembalikan umat kepada kejayaannya. Dan akhirnya pulang dari masjid itu, beliau tulis bukunya yang berjudul dalam bahasa Arabnya Mabadi' Islam, prinsip-prinsip Islam, menurut murid dari muridnya yang waktu itu sempat disampaikan oleh dosen saya ketika di Saudi belajar. Dia menyampaikan bahwa buku prinsip-prinsip Islam itu kini telah diterjemahkan lebih dari 70 bahasa di dunia. Prinsip-prinsip Islam, ada yang menerjemahkan dengan bahasa Arab, ada Islam, ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Melayu, ada bahasa Arabnya. Dan dari buku itu, melalui buku itu, berkat hidayah Allah melalui buku itu, banyak sekali orang-orang yang kemudian masuk Islam. Nah, dan dari buku itulah kemudian lahir buku-buku yang lain, termasuk di antara adalah kisah surat-menyurat beliau dengan seorang gadis di Amerika yang melakukan buana ingin mencari kebenaran. Seorang gadis di Amerika bernama Margaret Marcus, di mana ia bingung dengan beragam keyakinan yang dipelajarinya, beragam agama dipelajari, Kristen, Hindu, Buddha, tetap saja kemudian meninggalkan sebuah pertanyaan besar akan hakikat kebenaran. Sampai kemudian beragam pertanyaan itu ditanyakan kepada Syekh Abdul Al-Qudusi Al-Qudusi dan dijawab dengan jawaban yang tepat, dan kemudian jawaban itu membuat ia merespon dengan baik, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, dan ia mengatakan hadzal wal haq, inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Dan akhirnya ia masuk Islam dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan merubah namanya menjadi Maryam Jamilah. Itu juga kita terjadi di antaranya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Syekh Al-Imam Al-Maududi. Nah, beliau telah berjalan banyak dalam eranya. Pada saat itu beliau memberikan prioritas utama, fikih prioritasnya adalah perang melawan jahiliyah al-asr jadid, jahiliyah modern. Lain lagi dengan Sayyid Qutb rahimahullah. Sayyid Qutb rahimahullah, beliau menurut kacamata skala prioritas yang beliau lihat dari kejumutan umat dan problematika yang melilit umat, beliau melihat bahwa umat ini di antara yang kita tuang dalam bukunya atau dalam kitab-kitabnya, termasuk dalam tafsir di dalam Quran, umat ini terlalu terfokus kepada fikul aurat, fikih-fikih lembaran-lembaran dalam kitab-kitab itu. Padahal sesungguhnya itu semuanya muncul belakangan. Maka beliau melihat prioritas umat ini harus dipahamkan dari sisi akidah sebelum hukum. Dan pendekatan-pendekatan itulah yang beliau tuangkan dalam karya-karya tulisnya. Maka kalau antum bapak ibu membaca buku atau kitab tafsir fi Al-Qur'an, banyak kita temukan komentar-komentar beliau tentang umat. Nah, beliau ingin menerapi dari menerapi umat dengan kacamata skala prioritas itu. Dan itulah yang sudah tertuang dalam buku-bukunya. Meskipun untuk mengajak kepada itu beliau siap menanggung resiko, siap dengan beragam konsekuensinya, yang akhirnya beliau bayar semua perjuangan itu dengan tiang gantungan, karena akhirnya beliau dieksekusi mati oleh penguasa pada zaman itu. Meskipun waktu itu dunia Islam telah menyurati, termasuk Raja Faisal, Raja Saudi Arabia menyurati kepada Jamal Abdul Nasir untuk menghentikan eksekusi itu, tetapi surat itu sengaja dibuka setelah eksekusi itu terjadi. Kenapa? Waktu itu dapat tawaran yang menggiurkan agar Tanazul untuk meralat beragam pendapat-pendapatnya, dan beliau mengatakan, aku tidak ingin jariku yang aku lakukan atau jariku yang aku kumandangkan untuk mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah kemudian aku gunakan untuk menyetujui sesuatu yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini juga seorang pemimpin yang mengedepankan skala prioritas. Dan tentu saja kalau fikih aulawiyah, fikih prioritas ini tidak mereka perhatikan, tentu nama-nama mereka mungkin tidak seharum yang seperti kita dengar dan baca. Itu semua yang terjadi karena mereka memperhatikan fikih aulawiyah dalam sepak terjang dakwah dan perbaikan, mengajak perbaikan umat dan dalam melakukan perubahan-perubahan itu. Kemudian tampil ulama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini ulama modern. Ada Imam Al-Ghazali yang sudah mungkin dikaji, tapi ini Syekh Muhammad Al-Ghazali. Seorang ulama yang sangat produktif, kelahiran Mesir, yang juga mengalami masa-masa sulit karena beliau juga pernah mengalami penjara, mengalami saat-saat ketika penguasa secara represif menekan orang-orang mengajak kepada Allah, mengajak kepada perbaikan. Nah, beliau tampil dengan beberapa karya-karya tulisnya, di mana buku-bukunya banyak memprioritaskan kepada sisi teori, kemudian pemikiran, dan penjelasan-penjelasan tentang berbagai macam hal yang dihadapi oleh umat. Dan tentu beliau muwaffaq telah diberikan taufik oleh Allah dalam bukunya itu, sehingga begitu banyak karya-karya tulisnya dan terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia juga banyak menghiasi toko-toko buku Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama yang sangat dikenal, dan di antara tulisan-tulisan beliau adalah ada tulisan tentang dakwah Islamiyah fi Muwajjah Al-Asr Ulama dan lain sebagainya. Banyak sekali tulisan-tulisannya yang menggugah dan menyadarkan umat, bahkan kemudian banyak yang memicu dan memotivasi kita untuk senantiasa menjadi seorang muslim yang tidak hanya soleh untuk diri kita, tetapi juga selalu berusaha mensolehkan orang lain, sehingga Islam individual melahirkan Islam sosial, dan pada akhirnya itu merupakan bagian daripada anjuran dan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menutup kajian ini, karena ini adalah bab yang terakhir, dan tadi telah kita ketengahkan tokoh-tokoh reformis tentang pandangan-pandangan mereka tentang fikul aulawiyah, kita ingin sampaikan bahwa sesungguhnya sebagaimana dulu pernah kita buka dengan beragam penjelasan-penjelasan penting, kita tutup juga dengan penjelasan-penjelasan penting bahwa para ulama-ulama itu melakukan hal seperti itu di dalam dakwahnya, dalam mengajak umat, mengembalikan umat kepada kejayaannya dengan beragam skala prioritas. Semua itu dilakukan bukan tanpa dosa, tetapi semua itu juga dilakukan karena bercermin dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga selalu memperhatikan skala prioritas. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus sebagai duta besar Islam di Yaman, ke Yaman, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari awal pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan inspirasi tentang fikih aulawiyah. Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, komunitas, masyarakat yang kau datangi ini bukan sembarang masyarakat, bukan sembarang komunitas. Jika engkau berada di Mekah, komunitasnya lain, mereka adalah orang-orang musyrik. Kalau kau di Madinah, mendapati orang-orang Yahudi, Nasrani ada. Tapi ketika engkau pergi ke Yaman, yang kau dapati bukan orang musyrik, tapi mereka adalah innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan menghadapi komunitas ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena di sana berkembang agama itu, keyakinan-keyakinan itu. Nah, karena itulah skala prioritas silabus pendidikan atau silabus dakwahmu adalah, maka engkau harus ajak mereka kepada syahadat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi syahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah skala prioritas. Jadi jangan sampai masyarakat yang semacam itu kemudian tidak dibandingi dengan akidah. Ajakan pertama tentang akidah. Sebab keyakinan tentang akidah itulah yang kemudian bisa merubah kehidupan ini. Baru kemudian setelah itu terangkan tentang ajaran dari Islam, rukun Islam yang lain. Sampaikan pada mereka yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Dan seterusnya, rukun Islam dan yang lain selalu disampaikan. Nah, ini juga bagian daripada Jabir menunjukkan betapa Rasulullah SAW di dalam menginstruksikan kepada para da'i reformis dari kalangan sahabat juga hendaknya memperhatikan skala prioritas, memperhatikan wakil umat, realitas masyarakatnya, memperhatikan bagaimana kultur mereka. Ada seorang da'i dipesankan oleh seorang ustaz ketika dia akan dikirim ke Irian Jaya, maka ia sampaikan kepadanya skala prioritas Papua Irian Jaya sana, jangan sampai begitu pertama kali kau menginjakkan kaki di sana, maka pertama kali yang menjadi silabus dakwahmu adalah menyampaikan bahwa babi itu haram. Sebab kalau itu yang terjadi, tidak lama kemudian kau pun akan dipulangkan. Nah, ini juga bagian dari skala prioritas. Maka hendaknya melalui pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, secara nazari, menurut fikul akal, ya, itu sesuatu yang badiah, semantis. Tetapi pada tataran penerapan, ada hal-hal yang prioritas lain yang hendaknya menjadi silabus pertama dan utama sebelum menyampaikan masalah-masalah hukum. Dan inilah pendekatan-pendekatan seperti inilah yang banyak kita baca dalam firman Quran, dalam buah pikiran para ulama-ulama yang tadi kita sebutkan. Inilah bapak-bapak sekalian kajian yang mengakhiri kajian terhadap kitab fikih prioritas Syekh Yusuf Qardhawi hafizahullah. Mudah-mudahan melalui kajian kita yang sangat penting sekali untuk kita miliki, yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, pahami, mudah-mudahan semakin jelas wawasan kita bahwa ternyata dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, ada yang disebut dengan fikhul awlawiyat, fikih prioritas, sehingga dengan demikian kita mementingkan yang lebih penting daripada yang penting, mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah, dan seterusnya. Sampai di sini, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang saya hormati, mungkin ada yang sebelumnya tidak tertangkap oleh saya, tapi berdasarkan pemikiran saya bahwa mengingat fikih ini mengutamakan yang terbaik, apakah dalam fikih ini masih muncul juga masalah khilafiyah?
Apa?
Masalah khilafiyah.
Khilafiyah.
Karena di sini kan seperti disaring mana yang lebih utama. Kalau saya menangkapnya sepertinya kira-kira tidak muncul lagi di sini. Apa benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Bapak. Ya, jadi beliau dalam buku ini banyak memberikan contoh-contoh yang memang disinggung juga beberapa hal terkait dengan kira-kira. Tapi beliau berikan contoh Jadi ada masalah yang qat'i, tidak bisa digugat, enggak boleh kita memperdebatkan. Tapi ada sesuatu yang khilaf, yang memang syar'i atau dalil-dalil itu memang memberikan ruang untuk berbeda. Nah, beliau tampilkan, kalau kondisi seperti itu ya kita harus lihat mana yang kira-kira lebih memperlukan. Kalau itu berhadapan yang berbeda dari far'i tadi dengan sesuatu yang qat'i, jelas kita prioritaskan yang qat'i daripada yang ijtihad. Di antara yang berbeda itu pun juga, kalau kita dalilnya lebih kuat daripada yang ini sama-sama sahih, tapi yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim dalam sisi hadis juga, seperti itu kita utamakan yang lebih sahih. Atau juga dalam hal sunnah, sama-sama sunnah, yang ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tapi yang ini sunnah biasa, maka sudah bantu yang diprioritaskan yang sunnah muakkadah. Dalam sholat rawatib kan gitu, kita temukan ada sunnah yang sangat dianjurkan, ada sunnah yang di Rasulullah dalam bahasanya bahkan liman syaa, bagi siapa yang mau. Seperti sunnah yang muakkadah itu adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang wajib itu, 2 rakaatnya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang disampaikan oleh Aisyah dalam hadisnya yang disampaikan oleh Aisyah dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah dalam sehari semalam, Allah akan memberi membangunkan baginya istana di surga. Nah, 12 rakaat itu dalam sehari yang diterangkan itu tadi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, sebelum maghrib ada hadisnya, liman syaa, bagi yang mau, kata Nabi. Sebelum isya juga sama, boleh liman syaa. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini juga dikaji. Dan tapi masalah-masalah segala khilaf tadi memang disinggung, tapi sebagai contoh, tapi tidak secara rinci. Nah, kalau yang khusus masalah itu, Syekh Qardhawi ada sendiri. Kalau ini contoh-contoh yang banyak tentang itu, ada buku yang lain yang sudah ada terjemahnya pada saya juga. Judul bukunya adalah dalam bahasa Arabnya As-Sahwa Al-Islamiyah Bainal Ikhtilaf Al-Masyru' Wa At-Tafarruq Al-Madmum. Kebangkitan Islam antara perbedaan yang disyariatkan dan perpecahan yang tercela. Itu masalah ada, saya pernah lihat Robani Qalas waktu itu, ada terjemahnya. Judulnya Fikul Ikhtilaf. Kali ini kan Fikul Aulawiyah, fikih prioritas. Nah, contoh-contoh real terkait khilaf itu ada di dalam buku itu. Dan itu buku yang sangat bagus juga untuk dikaji. Dan kalau tahu sudah dikaji, saya lupa saja. Mungkin sudah dikaji di masjid ini juga. Di fikul ikhtilaf itu. Allah SWT. Terima kasih Bapak, mari kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadha wa astaghfiru lakum wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.